Yhteistyössä Grafia sekä arkkitehtuurimuseo ja designmuseo.
Vailla vakinaista asuntoa ry mukaan Suomessa on 3429 asunnotonta. Asunnottomuus on vähentynyt Suomessa Euroopan ennätysvauhtia, mutta yhä ulkona porrashuoneissa ja ensisuojissa asuu 464 ihmistä. Asunnottomuus on tilanne ja olosuhde, ei kenenkään ihmisen ominaisuus. Asunnottomuus on yhteiskunnallinen ongelma, jonka perimmäisiä syitä ovat eriarvoisuus, talouden suhdannevaihtelut sekä väestön kasvu ja kaupungistuminen. Tänään Helsinki Design Weeklissä keskustellaan siitä, miten asunnottomuus voidaan tuoda näkyväksi taiteen avulla. Ja myös siitä, miten mediataiteilija, kuvittaja ja graafinen suunnittelija Hanna Arvela käsittelee yhteiskuntamme epäkohtia myös huumorin keinoin. Mun nimi on Anni Korkman. Kiitos kun kuuntelet. Tervetuloa Helsinki Design Weekliin, Hanna Arvela.
Kiitos.
Mitä kuuluu?
No ihan hyvää. Viimeisiä kesäpäiviä viedään tai kohti syksyä tätä.
Juuri näin. Hei, sä oot suomalainen mediataiteilija, kuvittaja, graafinen suunnittelija. Kuulijalle siis tiedoksi, jos joku ei sun työtä vielä tunne, niin Hanna Arvela työskentelee aktivismin ja nykytaiteen rajapinnassa. Usein käyttäen aika mustaakin huumoria tutkiakseen ja kritisoidakseen yhteiskunnallisia rakenteita. Onko tää sulle luontaista käyttää huumoria työkaluna, tai onko sulle helppoa nähdä asioiden hauskatkin puolet?
No uskon nimenomaan, että se on luontaista, että se ei ollut mikään tietoinen valinta tai päätös ja se on semmoinen, joka on oikeastaan muodostunut niistä teoksista sitten niin kuin jälkipäin katsottuna, että se on semmoinen yhteinen nimittäjä, että en ole niin kuin tieten tahtoen lähtenyt mitenkään komiikan keino, mutta ehkä se on vaan semmoinen tapa, miten oma ajatus juoksee muutenkin.
Elämme lokakuuta ja nyt YK on köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisena päivänä 17.10. Suomessakin vietään asunnottomien yötä. Se näkyy ympäri maata järjestettävinä tapahtumina ja tänä vuonna asunnottomien yön tapahtumissa keskustellaan erityisesti piiloasunnottomuudesta. Se ei siis useinkaan päädy tilastoihin. Mitä se käytännössä tarkoittaa?
No piiloasunnottomia on ihmiset, jotka saattaa olla esimerkiksi jonkun niin, että tilaavat postit tai on laitettu, että on vaikka vanhemmilla kirjoilla, mutta käytännössä ei, joko ei ole siellä tai on vaikka nuoret, jotka on hatkassa ja itse asiassa nuoret, jotka on hatkassa, on kirjoilla siellä, missä ovat. Mutta siis tämmöiset, siellä voi olla paperittomia, siellä voi olla ihmisiä, jotka on joutunut vaikka pakeneet kotota väkivaltaa. Ja kirjo on niin laaja, kun on näitä kohtaloitakin. Ja toikin toi luku, mitä nyt on, että heitä olisi 2139, on niin kuin suuntaan antava. Että todennäköisesti niitäkin on paljon enemmän, valitettavasti.
Ja tähän liittyy nyt arkkitehtuuri- ja designmuseossa esillä oleva yhteisötaideteos, jossa tämä asunnottomien yön kansalaisliike ottaa kantaa juurikin tähän piiloasunnottomuuteen Suomessa. 2139 on luku ja niin monta on myös origamitaloa, joista koostuva installaatio kertoo juurikin näistä henkilöistä. Hanna, sä oot teoksen takana, kerro siitä vähän lisää.
Joo, ja mulla on ollut ilo olla toteuttamassa. Tämä on siis yhteisötaideteos, eikä niin kuin henkilöidy kenenkään, että on saanut olla tekemässä näitä origameja tämmöisissä työpajoissa näissä asumisyksiköissä ja tuolla Kannemäen D-asemalla, jossa sitten ollaan niin kuin asunnottomien tai ihmisten, joita asunnottomuus koskee tai muuten ovat tarvinneet tällaista apua, niin ollaan heidän kanssa taiteltu näitä origamitaloja, joita sitten ollaan myös niin kuin tuolla vailla vakinaista asuntoa ry on myös laittanut sosiaaliseen mediaan nämä ohjeet, että, tai laadittiin sellaiset ohjeet, että miten voi ihmiset niin kuin kotoakin käsin osallistua ja ollaan oltu tosi onnellisia siitä, että tämä on niin kuin ottanut tulta ja ollaan saatu kaikki 2139 taloa kasaan.
Ja miten käytännössä sulla on siis työpajoja, niihin on kaikki saanut tulla?
Joo, eli avoimia työpajoja ja siellä ollaan sitten siis yksinkertaisuudessa ihan tämmöisestä yhdestä lehden sivusta saa yhden talon ihan, sanoisinko, että ensikertalainen ehkä muutamassa minuutissa, mutta sitten kun menee rutiinilla, niin sen sai jo minuutissakin taiteltua ja siinä sitten ollaan yhdessä vaihdettu ajatuksia ja on saanut oppia paljon ja kuulla paljon ja tosi kiitollinen, että on saanut olla mukana tässä projektissa ja syventää sitä omaakin tuntemusta tätä niin kuin yhteiskunnallista epäkohtaa kohtaan.
Ja nyt tämä yhdessä valmistettu teos on siis esillä arkkitehtuurimuseon aulassa, ja, tai design-arkkitehtuurimuseon siellä arkkitehtuurimuseon puolella. Miksi valitsit just tämän museon teoksen esittämispaikaksi?
No itse asiassa se ei ollut mun valinta, vaan tähän oli, niin kuin, oli jo tämä vailla vakinaista asuntoa ry oli saanut yhteistyökumppaniksi tämän arkkitehtuurimuseon. Siinä kohtaa joku pääsi mukaan tähän ja sitten se ollaan tosi kiitollisia ja iloisia, että on niin kuin arkkitehtuurimuseo halunnut niin kuin laajentaa, tai en, tiedän, että se on tehnyt ennenkin yhteistyötä, että ei voida puhua siitä, että nyt laajennetaan, vaan kuitenkin siitä, että on niin kuin sydäntä ja ymmärrystä niin kuin näin laajasti katsoa arkkitehtuuria, että sinne mahtuvat myös mukaan he, kenellä ei asuntoa ole.
Niinpä. Ja oli myös minusta kaunis yksityiskohta, että tätä teosta kokemaan on siis vapaa pääsy.
Kyllä. Eli se aukeaa siitä ihan aulasta ja se on siis koko lokakuun auki museon aukioloaikojen mukaan ja kaikki ovat tervetulleita siihen tutustumaan.
Asunnottomuus liittyy toki arkkitehtuuriin, liittyy kaupunkisuunnitteluun. Täälläkin ohjelmassa ollaan monesti viitattu tällaiseen vihamieliseen kaupunkisuunnitteluun ja hostiiliin arkkitehtuuriin.
Joo, no ihan niitä termejä.
On, ja se on todella siis niin kuin kaikessa jotenkin luotaan työntävyydessään aika silleen kiinnostava.
Joo, silleen niin kuin aseista riisutuvan rehellistä.
Että hirveän konkreettisen niin kuin ilkeää.
Kyllä, joo, eli suomeksi totta.
Juuri näin. Puhutaan siis hostiilista arkkitehtuurista, se on tietoista kaupunkisuunnittelua, jossa julkisten tilojen käyttöä pyritään ohjaamaan niin, että tällaista ei-toivottua käyttäytymistä estetään käytännön ratkaisuilla. Eli pyritään siis tekemään tiettyjä paikkoja täysin käyttökelvottomiksi tai joillekin ihmisryhmille luotaan työntäviksi. Eli epätoivottua käytöstä on siis pysähtyminen, lepääminen, ei-tuottavuus, joidenkin paikkojen ikään kuin valtaaminen sellaiseen käyttöön, mikä näyttää silmään ikävältä. Kyllä. Tai häiritsevältä.
Yhden hengen puiston penkit mainittakoon. Joo, ja sitten ne penkit tietty, jotka on jaettu niin, että siinä ei saa mukavaa lepoasentoa ja kaikki piikitetyt kukka-asetelmien ympäristö, mitä kaikkea nyt oli, toi Piritori remontti kävi kattomassa ja kyllä sai niinku taas ihmetellä, että kuin houkuttelevaksi onkaan rakennettu tämä.
Niinpä. Usein siis estämiseen käytetään niinku arkkitehtuurin, se rakennetun ympäristön lisättäviä piikkejä, tankoja, kaltereita tai esteitä, joskus myös niinku tavallaan epäsuorasti ehkä niin kuin asiat, jotka ei näytä välttämättä suoraan siltä, että ne ei kutsuisi, kuten vaikka niin kuin strategisesti sijoitetut kukkaistutukset tai jotkut vesiaiheet kaupungissa, jotka kastelee jotain tilaa, johon voisi jäädä makaamaan. Ne kaikki tähtää siihen, että me voitaisiin piilottaa jotenkin niin kuin silmistämme se, että ei meillä kaikilla ole asuntoa.
Mm.
Tämä on varmastikin jotain sellaista, mitä te olette tässä teosta työstäessä myös jotenkin ehkä puhunut.
No joo, ja sitten nämä on näitä aiheita, jotka on myös noussut sitten, kun ollaan niin kuin päästy sinne tekemään ja jalkautumaan tähän niin kuin maailmaan, jossa sitten ihmiset oikeasti joutuu etsimään paikan levätä joka yö. Ja ihana positiivinen asia, mikä on ollut, niin mä en ainakaan ollut tiennyt, että kuinka paljon tällaisia tukitoimia, tilapäismajoitusta ja ruokailua ja lahjoituksia ja kaikkia tällaista, että on myös auennut niin kuin sitä maailmaa, että miten paljon niitä tukitoimia myös tehdään ja ottaa huomioon, että minkä kokoinen maa meillä on, niin noikin summat tai määrät, että noita asunnottomia on niin kuin noinkin vähän, niin on siis hyvä, mutta kun yksikin on liikaa, niin siinä kohtaa, että jos se olisi sitten sinun lapsesi, joka on se 2193, joka saa nukkua pakkasella ulkona tai jossain turvattomassa tilassa, niin sitten se vaihtuu se perspektiivi. Mutta joka tapauksessa niin on niin kuin, miten sanoisin, kaikki värit tullut esille, että semmoinen toinen, mihin niin kuin kiinnitti huomioon näiden tukitoimien lisäksi niin kuin positiivisen jutun, on semmoinen ihana yhteisöllisyys, mitä sitten niin kuin näissä paikoissa, missä asunnottomat niin kuin kokoontuu tai missä saavat määräaikaista asutusta tai välipaloja tai mitä lahjoituksia, niin siellä sitten tuntuu, että on sellainen niin kuin hirveän hieno, että niin kuin ehkä mikä yksikin henkilö sanoi, että me ollaan yhteisö. Mm. Ja sitten jotenkin silleen sydäntä särkevät. Ihanaa, että olette yhteisö. Mutta samaan aikaan, että ajatelkaa, että me on niin kuin asunnottomien yhteisö. Mm. Että se, niin kuin, tämä olisi hyvin niin kuin, ei mitenkään marginaalisia toimia, mutta tämä olisi mahdollisuus korjata.
Mm. Niin, että se ei oikeastaan ehkä puhuta niin suuresta. Tavallaan valtion tasolla.
Valtion mittakaava, tämä on niin pieni määrä enää, että olisi todellakin hoidettavissa, jos se olisi tahtotila.
Mm. Se jotenkin, ottamatta nyt ehkä sen enemmän kantaa nykyisen hallituksemme toimii. Mutta on selvää, että tämä on myöskin niin kuin osallisuuskysymys, että kenelle palvelut tai kenelle niin kuin julkinen tila kuuluu, millaiset asiat siihen voidaan vaikuttaa. Ja se on tietysti se on niin kuin myös kaavoituskysymyksiä ja kaupungin suunnittelukysymyksiä, mutta ehkä laajemminkin, että millaisia palveluita luodaan, millaisia tukiverkkoja ja kenelle kuka kokee kuuluvansa niiden piiriin.
Mm. Ja minkä takia, että sitten tavallaan, että mitä mä ajattelen, että tuossa joka paikassa tuli sitä puhetta, että kun eihän tämä johdu siitä, että me ollaan laiskoja. Ja varmaan ei kukaan niin kuin, ole niin ahkera kuin se henkilö, joka niin kuin nollabudjetilla yrittää pysyä hengissä, kun on pakkasta. Mm. Niin, mutta että tavallaan, että jos niin kuin lähdetään puhumaan ja uskomaan siihen, että tässä on nyt kyse siitä, että patistellaan kaikki vaan töihin tai mitä ihme älyttömyksiä, niin kuin lyhytnäköisesti tätä niin kuin ongelmaa voidaankin vaan katsoa. Mm. Niin sittenhän se olisi just sillä helppoa, että pannaan kaikkialle lasisiruja natolankaa, niin niissä voi niinku käydä maateen ja sitten niin eiköhän ne sitten ilmaannu jonnekin siivousalan rekryjonoihin ihmiset tuota pikaan, niin se on sydäntä särkevää.
Kuuntelet Helsinki Design Weeklyä. Studiossa olen tietenkin minä, Anni Korkman, ja tänään mun kanssa myös mediataiteilija Hanna Arvela. Ollaan puhuttu Hannan yhteistaideteoksesta, joka on esillä tuolla Design- ja arkkitehtuurimuseossa arkkitehtuurimuseon puolella. Ja nyt puhutaan myös vähän kaikesta siitä muusta, minkä parissa Hanna on työskennellyt.
Mä korjaan heti, että yhteisötaideteos ei ole minun, vaan ei se on yhteisötaideteos.
Se on yhteisön tekemään pahoittelut. Kiitos korjauksesta.
Ei hätä.
On kuitenkin selvää, että sä työskentelet monen eri median parissa. Sun teoksiin lukeutuu sarjakuvia, videota, animaatioita ja myös graafista suunnittelua. Sä oot myös julkaissut kirjoja, kuten Ihmeperhe ja Tukholmasyndrooma. Koska tämä on design-ohjelma, mitä ikinä tarkoittaakaan design tai mitä ikinä tarkoittaakaan ohjelma, niin mä haluan jutella vähän Hanna Arvelan suhteesta graafiseen suunnitteluun.
Okay.
Sun esikoisromaanissa Tukholmasyndrooma seurataan siis suomalaisen tavaratalokonsernin markkinointiosaston arkea. Ja tämä romaanin nimikin viittaa siihen psykologiseen tilaan, jossa vangitut henkilöt niin kuin alkavat suhtautua myöntämielisesti vangitsijoihinsa. Ja tässä romaanissa tämä vangitsijoista julmin on kapitalistinen kulutusyhteiskunta, jota nämä tämän tavaratalon markkinointiosaston pomot palvelevat. Tämä teos tuo todella niin kuin tarkasti esiin työelämän raadollisuutta, hierarkisuutta. Näetkö, että sä voisit vielä joskus tehdä graafista suunnittelua työksessä?
Mä teen työksen. En mä tiedä. Siis mulla on tämmöinen pimeä tausta, että mä oon ollut siis markkinointiosastolla kansainvälisessä nimetmättävässä tavaratalossa muutaman vuoden. Ja sitten muistan sinne, kun mä menin, niin mä olisin, että sitten joku päivä voin viedä hyvään nämä. Menin jossain istukahormonisynnytyksen jälkeisissä höyryissä. Ja sitten sit musta tulee Greenpeacein graafikko tai jotain tällaista hienoa. Mm. Mutta sit se tulikin sitten tommosena todella synkkänä romaanina ulos. Kyllä mä teen vielä graafista suunnittelua sille kavereille pyynnöstä tai jos on jotain vanhoja, niin kuin, mutta aika silleen. Mutta yllättävän paljon sitten oikeastaan kaikessa taiteen tekemisessä, niin jossain muodossa tarvitaan graafista suunnittelua anyway, että se on mun mielestä tosi hyvä sivistävä pohjakoulutus itse asiassa moneen asiaan, että vaikka se graafikon ammatti usein on monelle semmoinen niin kuin mistä sitten tämmöinen välivaihe, josta mennään johonkin suuntaan, niin mä kyllä sanoisin, että se on tosi merkityksellinen välivaihe, koska siinä opitaan niin kuin sekä katsoa, tulkitsee ja ymmärtää semmoisia hienovaraisia nyansseja, jotka se on sivistystä. Että,
Millä tavalla? Se on joku konkreettinen esimerkki.
Nyt mä mietisin, että se on niin intertwined tuolla
niin,
päässä, että kaikki on niin kuin silleen. Sillä tavalla, että joskus kun jossain vaiheessa halusi niin kuin hävittää se itsestään ja olla silleen, että ei pysty, niin sit sä et enää, että what has been seen can't be unseen, että sä et enää ikinä voi niin kuin katsoa mitään niin kuin pizzerian listaakaan ilman, että on silleen, että sä heti tiedät ikään kuin mistä on kyse, vaikka toki tässäkin on valtava virhemarginaali.
Joo, mä saan kyllä hyvin kiinni. Ja sehän onkin hienoa, että voi jotenkin soveltaa oppimaansa ja aikaisempien projektien kokemuksiaan uusissakin yhteyksissä.
Ehdottomasti. Ja sitten se, mitä kannustaisin kaikkia ajattelemaan ja suhtautumaankin elämään semmoisena tietynlaisen jatkuvana oppimisen linjana, että kuitenkin tulevaisuudessa varmaan monella tulee olemaan monenlaista ammattipohjaa ja ole sille utelia, se menee eteenpäin ja sitten kuitenkin lopuksi niin kaikki saattaa olla just siellä siitä spektriä, mitä että esimerkiksi se Tukholmasyndrooma, mä en olisi ikinä voinut kirjoittaa ilman sitä ammattiosaamista, mitä mulla on sitten sieltä design puolelta, joskin se oli sitten vähän sellainen hautajaiskirja, että heippa.
Hyvästi
design-maailma. Tervetuloa sivuraide. Joo.
No mutta näyttää, että sivurautaraiteellakin on ihan kyllä riittävän kova vauhti.
Joo. Kyllä se vauhti ei hiilin. Niin.
Mutta miten kirjoittaminen? Koska jotenkin ehkä perinteisesti sitä ajatellaan ja varsinkin Suomessa, jossa ovat nämä siilot, jossa teet yhtä asialle, siinä hyvä. Mutta mulle myöskin vaikuttaa siltä, että visuaalisena ihmisenä sulle tapa järjestää ja olla ja luoda olisi niin kuin piirtämisen
kyllä.
Sen kautta.
Joo, ja se oli mulle itsellekin aivan täys yllätys. Siis mä oon todella niin kuin viimeinen ihminen täällä planeetalla, mitä mä olisin ajatellut, että rupeaa kirjoittamaan. Ja sitä mä syytän sitten taas sarjakuvaa, joka oli sitten se mun ihan ensimmäinen niin kuin semmoisen itsenäisen ilmaisumuoto, joka oli oikeastaan se, jota kautta mä päädyin alun perin edes graafiseksi suunnittelijaksi opiskelemaan, kun mä halusin tehdä niin kuin albumeita alusta, niin kuin ihan alusta asti loppuun painokuntoon itse. Ja sitten jouduin siinä niin kuin opinnoissani sit siihen oman alan ja kapitalismia kaiken pahan imuun. Ja sitten, mutta joka tapauksessa niin se sarjakuva sitten, jos miettii vaikka jotain sarjakuvaromaania, niin siinähän ei ole hirveästi eroa sitten romaaniin, kun siinä on kuitenkin tavallaan sellainen tarina, jota kuljetetaan ja siinä on myös tekstiä. Että sitten siitä kun poistat kuvan, niin sehän on niin kuin sama asia, se pitää vaan kirjoittaa eri muodossa. Ja itse asiassa mähän noi olinkin kirjoittanut alun perin omassa päässäni televisio. Käsikirjoitukseksi, mutta sitten kun ei löytynyt mistään 2 miljoonan euron budjettia vapaaehtoisille kiinnostuneille, saa sitten Anni antaa mun puhelinnumero.
Jos siellä on joku kuulija, jolla on tosi paljon ylimääräistä käteistä ja haluaisi laittaa sen TV-sarjan.
Joo, nimenomaan. Mä haluan täyden author.
Niin
siitä sitten. Mutta siitä sitten siis tavallaan, että se niinku romaani, niin se on taas sitten niin jotenkin siis sekä kustannustehokas että täynnä ihan uusia mahdollisuuksia, että mitä se sitten on, kun siihen voi niinku laittaa vaan sellaista, kaikki maksaa 0 euroa, kirjoitat se siihen pilvenpiirtäjä tai nenäleikkaus ja sitten sen kun annat vaan tavallaan, että kun sen niinku tulpan on auennut, niin en mä enää tiedä, mitä siitä palaa sitten.
Onko sulle aina ollut selvää, että sä päädyt jotenkin luovalle alalle?
No en mä. Mä ikinä ollut mikään selvää. Ehkä varmaan vieläkään. Mä tiedän. Siis en mä tiedä. Varmaan se oli silleen selvää, että ei.
Mutta että sulla on ollut ilmaistavaa. Tuo niin, on niin sanottavaa.
Siis se on ollut selvää. Kyllä, se on ollut selvää. Mä oon kannustettu olemaan hiljaa. Ehkä tätä kautta.
Mä saan tästä hyvän aasinsillan sun toiseen romaaniin nimeltä Ihmeperhe, jossa taas kurkistetaan lasten arkeen, peruskouluun, erityisluokan oppilaiden ja opettajien silmin. Tämä sijoittuu kuvitteelliseen Saarivuoren lähiöön ja tässä romaanissa tutustutaan siis koululaisiin siihen, mitä tapahtuu peruskouluissa nykyään. Teoksesta käy hyvin ilmi, että peruskoulussa on aikansa eläneitä käytäntöjä, moni toiminto vaatisi päivitystä ja sä oot myös itse toiminut sijaisopettajana erityisluokilla.
Kyllä.
Se kertoo myös vähän ihmeperheromaanin tausta.
Joo, tämä menee kronologisesti niin, että sitten kun mä jätin sen markkinointi- ja graafisen suunnittelun alan ja mietin, että mitä voi tehdä, joka ei pahenna maailmaa niissä synnin tuskissani ja sitten tajusin, että aina voi opettaa. Että se on aina. Ja yllätyksekseni sitten, että tosiaan siis aina voi opettaa, mutta en tiennyt, että aina voi myös erityisopettaja, että meillä on niin kuin koko aika huutava pula. Päteviä erityisopettajia joko ei ole tai he ovat sitten sairasloman burnoutista, mutta näitä hommia riittää kaikille halukkaille. Ja olin sitten tämmöisen niin kuin puolentoista vuoden pätkän, tai alun perin piti olla vaan vuosi, mutta kun ei löytynyt ketään jatkamaan siitä, niin jatkoi sitten vielä puoli vuotta päälle. Ja sitten jo näin niin kuin läheltä, että kuin niin kuin, eri paikoissa on eri, siis meidän tasa-arvoinen peruskoulu ei ole, että se on tasa-arvoinen, vaan niiden puheissa, jotka ei tiedä, mitä oikeasti tapahtuu. Eli käytännössä voi olla siis ihan tyyli, en nyt sanoisi ydinsota ja ihmisoikeusrikoksia, mutta sanonpa ydinsota ja ihmisoikeusrikoksia siis päivittäin luokkahuoneissa. Ja,
siis millaisia asioita?
No siis... Tuntuu jo, että mä voin nyt radiosäännössä sanoa. Siis, siis seksuaalirikoksia, siis nyt puhutaan ala-asteikäisistä lapsista. Ja siis väkivaltaa, päivittäistä väkivaltaa, kroonistunutta kiusaamista. Siis semmoisia, että me ei pysty, niin kuin kehitysvammainen lapsi menee perusopetuksen läpi saamatta niin kuin diagnoosia, koska opettajat koko aika vaihtuu ja jos vanhemmat ei ole tietoisia omista oikeuksistaan tai että on vaikka semmoista kulttuuriperimää, että hävetään tällaisia ongelmia. Ja siitä tulee nyt sitten oikeastaan suora polku siihen, että miten nämä niin kuin asunnottomaksikin päädytään, että harvoin sinne niin kuin kukaan lukion jälkeen hakee, että musta voisi tulla sitten asunnoton, että kun en jaksa mennä töihin tai näin, vaan että siellä on todella niin kuin kasautuneita sukupolvia, pitkin kasautuneita ongelmia. Tätä yritin nyt sitten niin kuin romaanimuotoon, fiktiiviseen romaanimuotoon tiivistää, mutta joo, ja ehkä koen jopa niin kuin onnistuneenikin siinä, mutta ikävä kyllä tuntuu siltä, että se ei ole kauhean niin kuin ehkä ihan sille tietyllä tavalla niin kuin uskottavakaan, että kuin karmiita ne todellisuudet voi olla. Mm-hmm. Mutta en ole joutunut siinäkään teoksessa mielikuvitusta käyttämään.
Mm-hmm. Kuulostaa, että tai ei varmasti helppoa, mutta selvästikin sä niin kuin hakeudut hyvin erilaisiin maailmoihin. On niin kuin aika erilaista olla tavaratalon markkinointiosastolla ja sitten tehdä ihan muuta ja sen jälkeen erityisopettajana. Mä jotenkin koitan hakea niin kuin sitä hetkeä, milloin siitä kokemuksesta sitten tulee kirja tai tulee joku teos.
No se hetki on se oikeastaan, että mä näkisin se niin, että sitä niin kuin tavallaan mieli ja tietoisuus täyttyy asioista. Ja sitten kun se niin kuin tavallaan täyttyy sinne X niin kuin asiantuntijatasolle, niin sitä niin kuin huomaa olevansa niin kuin ikään kuin raskaana teoksesta, kun sitä niin kuin paasaa jostain jutusta. Mm. Eli niin kuin, kun ei niin kuin pysty jättämään, että sitä tekee mieli jokaiselle kadunkulkijalle, että tiesittekö, että tuolla ja tuolla on tällaista ja voitteko kuvitella. Ja sitten niin kuin se prosessi ainakin mulla menee, että sitten kun sitä tavaraa on niin kuin tarpeeksi, niin sitten kun löytää sen niin kuin kaadon, joka nyt on ollut niin kuin näissä laajemmissa konteksteissa, niin nyt tullut taas romaanimuodossa, niin sitten se on silleen hirveän terveellinen prosessi, koska sen jälkeen sen on laittanut kirjoihin ja kansiin, jolloin niin kuin muut voi tutustua siihen sit oman mielenkiinnon ja aikataulun ja mahdollisesti jättää tutustumatta ollenkaan, mutta ei itsellä paina sydämellä sitä, että tämä tieto on nyt pakko välittää muille, koska sen on ikään kuin, niin kuin sen oman kortensa kantanut sitten kekoon.
Kuuntelet Helsinki Design Weeklyä vielä hetken verran. Kiitos paljon siitä. Mun kanssa studiossa tänään on Hanna Arvela. Hanna, me ollaan käsitelty tässä aika laajasti erilaisia aiheita. Meillä on käsitelty asunnottomuutta, kapitalistisen yhteiskunnan kritiikkiä, peruskoulun eriarvoisuutta. Seuraavaksi on musta niin kuin enemmän kuin kohdalla, että me puhutaan vähän veronkierrosta.
Kaiken paha alkuja juuri.
Juuri näin. Sun sarjakuvateos vuodelta 2015 on pieni veronkierto-opas, joka kertoo siis lukijalleen kädestä pitäen, miten välttyä ansiotuloverotukselta ja miten se on mahdollista jokaiselle verovelvolliselle.
Kyllä.
Miksi on ajankohtainen nyt?
Se on valitettavasti ajankohtainen nyt, koska tämä teoshan on vuodelta 2015 ja silleen naivina urpona mä ajattelin, että nyt kun julkaistaan tämä holdingyhtiön veronkiertomahdollisuus kaikille, niin kohta tämä laki jo kumoutuu ja järjestys ja oikeudenmukaisuus vallitsee maassa, mutta toisin on kävi ja kaikki rehottaa ja tästä on nyt paljon ollut. Ihan tuntuu, että niin kuin kuukausittain paljon mediassa siitä, mutta valitettavasti siellä nostetaan niin kuin tikun nokkaan niin kuin joko niin kuin yksilöitä, että influencerit tai jotkut niin kuin Sanna Marin, jossa niin kuin, jonka kohdalla kyse ei ollut edes holdingyhtiön veronkierrosta, mutta niitä tavallaan tulee väärää tietoa siitä, että olisi joidenkin muutamien hassujen henkilöiden, kun oikeasti kyse on niin kuin tällaisesta laajasta, siis korruptoituneesta, eli murretusta verolaista. Pykälä 33, lukekaa momentteineen tarkasti, tai lukekaa tarkasti se veronkierto-opas. Ja tosiaan niin tämä asia ei ole edennyt mihinkään suuntaan, ja en tiedä, tällä hallituskaudella varmaan eteneekään, mutta taistelu jatkuu. Eli
ja missä muodossa se nyt sun osalta jatkuu?
Niin, siis mun osalta joo, tämä aihetta sivuaa mun seuraava kolmas romaani, tai tämä niinku on oikeastaan sellainen trilogia, minkä nämä kolme kirjaa, että mä oon niinku kaiken muun lisäksi, niin tässä on silleen, että on Danten jumalainen näytelmä niinku koitettu adaptoida nyky-suomalaiseen yhteiskuntaan sillä tavalla, että käydään, niinku, aloitettiin sieltä helvetistä, eli tavaratalon markkinointiosastolta. Ja niin kuin eri yhteiskuntaluokkien kautta. Ja sitten se, missä nämä helvetti ja tämä tuleva teos, joka niin kuin sijoittuu sen veroparatiisiin, niin ovat sitten niin kuin satiirisempia, niin sitten se pihvi siinä, se on tämä draamallinen, se ihmeperhe just, niin on sitten silleen vähän erilainen. Mutta joo, joka tapauksessa niin mennään tähän niin kuin paratiisiosuuteen sitten, jossa sitten käydään, koitetaan vielä kerran draaman keinoin käydä läpi siitä, että missä tässä on kyse ja miten se meihin kaikkiin vaikuttaa. Koska siellä on jokainen miljardi, mikä budjetista puuttuu, niin päätyy sitten kierrojen haavojen kautta väärille tileille.
Just näin. Ja tämä kirja, tämä teos on ilmestymässä siis alkuvuodesta.
Joo, helmikuussa näillä, tai siis helmikuussa se tulee. Mm. Joo.
Sä teet niin laajasti eri tavallaan, mä tietenkin nyt ehkä tunnin verran, tai kohta tunnin verran kuulijatkin on tutustunut suhun ja sun työhön, sun lähestymistapaan on selvää, että siellä on yhteisiä tekijöitä, mutta on laajuutta siinä, miten sä toimit erilaisissa medioissa. Onko sulla jotain sellaista taiteilijaa tai vaikka jotain muuta toimijaa, jota sä pidät sun esikuvana tai kenen työtä sä erityisesti ihailet?
Mä luulen, että mulla itselläni ne esikuvat löytyy niinku just niiden kaikkien muiden kuin taiteellisten toimijoiden niinku ulkopuolelta just näissä niinku ihmisissä, jotka tekee niitä tärkeitä hommia. Eikä se tarvitse olla työssä, vaan muutenkin vaan niinku elämässä niinku toisten eteen, oikeanmukaisuuden eteen ja tää niinku ajatuksena, että vahvan tehtävä ei ole kartuttaa itsellensä mahdollisimman paljon ja muuttaa Bahamalle, vaan nimenomaan auttaa heikompia ja katsoa, että miten saadaan niinku tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta laajennettua. Niin ja tämmöisiä tekijöitä niinku löytyy sitten ihan alalta kuin alalta. Mm-hmm. Ja ehkä sitten myös yhtenä teemana siis tuossa siinä seuraavassa Safe Space-nimisessä romaanissa, niin on myös tätä just niinku vallankäyttöä taidemaailmassa ja siitä, että miten sekin niin ihanaa ja kuinka paljon mahdollisuuksia siinä taiteessa onkin, niin siellä sitten on sit omat myrkkynsä ja niinku ylevyytensä ja lähtökohtaisesti, että se taiteilija olisi sitten joku, joka astuu sieltä taivaasta niinku kertomaan mistä tahansa asiasta niinku se viimeisen ja fiksuimmat kysymykset ja jotain, jota mä ehdottomasti vastustan. että jotenkin semmoinen niin kuin tervehenkinen niin kuin ymmärrys siitä, että sen lisäksi, että tarvitaan taiteilijoita ja tarvitaan, niin tarvitaan ihan niin kuin vesiputkiliitoksia ja tarvitaan koulunkäynnin ohjaajia ja tarvitaan niin kuin siivoojia. Ja.
No mitä sä sanoisit sellaiselle, jolle niin kuin jotenkin yleisesti tunnetut aktivismin muodot tuntuu etäisiltä tai joka kokee, että ei oikein voi vaikuttaa asioihin ympärillään?
No siis asioihin ympärillä voi vaikuttaa ihan silleen ihan mikrokosmoksessakin, että toi on niin kuin sanoisin, että se on ollut tyhmää laiskaa ajattelua ja niin kuin mene töihin, no ei todellakaan. Että irtisanoudu teistä ja ajattele kaikki uudestaan. Ja, niin se on oikeasti ihan pointti, että ainakin mulle oli tosi iso ymmärrys se, kun tajusi jossain kohtaa, että on niin itse uskonut sen työneetoksen, että nyt kun olet niin kuin aikuinen, perheellinen nainen, niin nyt menet vaan töihin ja nyt tämä on hyvä ja näin. Ja sitten yhtään kyseenalaistamatta, mitä se on, että jos sitten onnistunkin omassa työssä, niin mitä se käytännössä meinaa. Että toki se meinaa sitä, että jes, kohta viikonloppu ja jotain, mutta myös mahdollisesti sitä, että vaan niin kuin osakkeenomistajien kassat kertyy ja maailma tuhoutuu yksi muovisandaali kerrallaan. Yksi ylimääräinen muovisandaali kerrallaan, kun puhutaan markkinoinnista eikä niin kuin oikeista tarpeista. Kaikki kunnioitus muovisille sandaaleille.
Nämä on vakavia asioita. Vaivutko sä joskus epätoivoon? Tai millaisista asioista sä niin kuin löydät sitten jotenkin intoa jatkaa? Tai millaisista sä innostaa tällä hetkellä?
Mä luulen, että se prosessi on semmoinen, että sen takia, että on löytänyt tämän niin kuin taiteen tekemisen mahdollisuuden, niin se auttaa siitä epätoivoon vaipumiseen, että tulee semmoinen, että no voin tehdä jotain, ja sitten kun on tehnyt jotain, niin voi taas sitten odottaa sitä uutta epätoivohetkeä, josta lähtee sitten rakentumaan sitten se seuraava. Mutta kyllähän se, onhan se, niin kuin, on niin riipaisevia, karmivia juttuja, ja sitten semmoinen niin kuin, tietyllä tavalla, jos itse tulee niin kuin tietoiseksi jostain laajemmasta ikävien tapahtumien ketjusta ja sitten näkee sen, että miten se niin kuin muille näyttäytyy, jos niin kuin yksiulotteisesti usein katsotaan toisiamme ja toistemme elämäntilanteita, niin kyllähän siinä tulee sitten semmoista niin kuin kollektiivista murhetta ja eihän siinä kyllä huhuh.
No sun teos on nyt kaikkien koettavissa arkkitehtuurimuseossa.
Jälleen kerran, ei minun teos, yhteisötaideteos.
Niin. Mä en nyt saa tätä
päähän. Tämä on ihana, koska tämä on just hyvä, koska
se
pitää nyt tonkataan.
Se yksi aina, joo. Juuri näin.
Ja sitten niin, ja sit se oli niin, pitää vielä sanoa, että se oli niin ihanaa, kun näitä tehtiin ja kun ihmisillä niin kuin kirkastui silmät, kun olisi, että niin, että tämä tulee sitten tonne arkkitehtuurimuseossa. Sitten tosi moni olisi, että no sitten pitää sanoa niin ja näin. Mä kirjoita sinne taloon vaan, laita vaan terveiset, jos haluat jotain. Ja sitten niin kuin nähdä semmoisia pieniä purkautumisia, että kun tuntui siltä, että nyt sieltä niin kuin ruohonjuuritasolta, sieltä oikeasti sieltä niin kuin ongelman ytimestä, niin ihmiset vielä viittii niin kuin tavallaan lähettää sitä omaa viestiänsä eteenpäin. Että yhdenkin origamin talon verran, ja moni teki useampiakin, niin se on jotenkin kaunista ja se on hirveän jotenkin koskettava koko.
Kenen pitäisi tulla katsomaan tätä teosta?
No kaikkien pitäisi tulla katsomaan tätä teosta, jotka on niin kuin kynnelle kykeneviä.
Tai terveisiä päättäjille.
Tervetuloa. Niin, no siinäpä vasta. Ja sitten, joo, ehdottomasti. Ja sitten toinen toi siis asunnottomien yö, joka on, mikä se oli se päivämäärä?
17. päivä.
17. päivä, niin se on myös semmoinen toinen, missä mulla oli viime vuonna, siellä oli järjestänyt semmoiset tuvattomat tupaantuliaiset, missä sitten juhlittiin pohjapiirroksen päällä.
Kansalaistorilla.
Kyllä. Ja siinä oli niinku ja siinä oli niinku asunnottomien yön yhteydessä, missä sitten se on ihana yksi asunnoton sanoi, että heille tämä päivä on niinku joulu, toinen joulu. Ja sitten oli ihan se, se oli niinku niin jotenkin, että kun siellä annetaan niinku, siellä on niitä lahjoituksia ja pizzaa ja keikkaa ja jotenkin ja just sitä samaa semmoista yhteisöllisyyttä ja kivaa ja siellä sitten tyyliin niinku toivoisin, että poliitikot eivät kävisi vaan näyttäytymässä, vaan kävisivät oikeasti niin kuin kuuntelemassa ja tutustumassa. Ja tämänkin niin kuin teoksen kohdalla niin toivon, että tästä ei tule mikään niin kuin selfie-tausta kenellekään.
Toivotaan näin. Oikeus asumiseen on ihmisoikeus ja toivottavasti erilaisilla viestinnän keinoilla voidaan siitä muistuttaa. Myös taiteen kautta. Teos on nyt auki lokakuun loppuun. Uusi kirjallinen teoksesi ilmestyy alkuvuodesta. Mitä sulla, Hanna Arvela, on seuraavaksi työn alla?
Seuraavaksi työn alla. Siis mun pitää joulukuuhun asti vielä sitä vääntää, että saadaan se aivan mahdollisimman pistävän hirveäksi. Ja sitten se on nyt oikeastaan se, jo, mitä mä toivon, etten keksi mitään sen kummempaa.
Onko sulla jotain sellaista unelmaa tai millaisista asioista seuraavaksi haaveilet? Onko jotain unelmaprojektia tai unelmia yhteistyökumppania?
Mä teen sijaisuuksia valtion koulukodeissa. Se on mun unelmien yhteistyökumppani. Terveisiä Vuorella.
Ja me jäämme odottamaan, miten me voidaan päästä osaksi sitä seuraavaksi sun taiteen kautta.
Yeah.
Kiitos Hanna Arvela vierailusta Helsinki Design Weeklissä ja kiitos myös sinulle, joka tämänkin jakson kuuntelit.
Yhteistyössä Grafia sekä Arkkitehtuurimuseo ja Designmuseo.